Tražim već više od 5 godina da se atomsko sklonište koje je kod nas u zgradi jedino, da se stavi u pogon ili da se uvidi šta je. Tu dolaze oborinske vode, imamo problema sa nečistoćom i fekalne vode se pojavljuju. Tako da sad evo komisija je došla da to pregleda, ali da se jedno već stavi to u razmatranje i da se aktivira, znači, s opštinske strane i civilne zaštite, da se to sredi, da mi kao stanari nemamo problema, jer pojavljiva se da dođu miševi, pacovi, to sve. Jer ovdje je bit da se prvo dranaža oko zgrade uradi, da bi se riješilo oborinske vode da ne ulaze u sklonište, a tek onda da se sklonište dadne u adaptaciju i rješavanju, znači, što se tiče vatrogasne strane i bome od organizacije same civilne zaštite.